21 ноября в Украине завершился первый этап декоммунизации. И, собственно, что он принес, что это значит, с чем мы теперь будем работать и жить, на каких улицах, в каких городах, с какими названиями, мы поговорим об этом сейчас. С нами в эфире заместитель главы Украинского института национальной памяти Александр Зинченко. Добрый вечер вам.
Добрый вечер.
И для того, чтобы начать, наверное, давайте вот пройдемся по опросам в Харькове и в Константиновке. Я так для себя отметила, что харьковчане еще более-менее понимают, о чем идет речь. Но вот жители Константиновки так в своей критике отталкиваются от таких моментов, что, во-первых, декоммунизация — это дорого, во-вторых, декоммунизация не нужна, потому что она ничего не изменит, а в-третьих, декоммунизация не нужна, потому что все равно придет новая власть и будет новое решение, и которое отменит вот решение предыдущее. Как развеять эти три мифа? И миф или это?
Насправді, в чому основна проблема, яка з цим всім пов'язана? Я мушу сказати, що коли люди не вірять в щось, там, наприклад, в своє майбутнє, то це жодна влада не змінить. Тобто це, між іншим, одна з тих причин, чому потрібна декомунізація. Це, насправді, один із тих моментів, який пов'язаний із спадщиною тоталітарного минулого. Це одна з травм тоталітарного минулого. Це те, що називається коротка перспектива. Тобто, умовно кажучи, коли людина нічого не планує в своєму житті, більше, ніж, там, умовно кажучи, на кілька днів або на кілька місяців. Я нещодавно був на Сході, наприклад, ми проводили один тренінг, і я просто попросив учасників тренінгу, було близько 40 осіб, і я попросив підняти руку, хто планує своє життя на 5-10 років вперед. І тільки половина підняла, і я вважаю, що це дуже-дуже класний результат. Тобто, насправді, це одна з великих проблем. Уявіть собі, наприклад, Голодомор, або війна, або якась іще інша катастрофа гуманітарна, і що відбувається з людиною, яка живе от в таких умовах. Ясна справа, що коли ти виживаєш, коли ти знаходишся в таких от, м'яко кажучи, непростих умовах, то в тебе скорочується оцей горизонт планування до найкоротших термінів, бо ти не, дійсно не знаєш, що буде завтра. І от уявіть собі, коли така ситуація повторюється протягом історії 3-4 поколінь. Ясна справа, що люди перестають щонебудь планувати, люди перестають думати про майбутнє, люди перестають вірити, люди перестають, скажімо так, ну, намагатися мріяти про щось. На що мріяти, коли ти ні на що не впливаєш? І от ми якраз хочемо все це змінити, щоб українці почали мріяти, а для цього треба відірватися від тоталітарного минулого.
Ну вот как объяснить нашим гражданам, что декоммунизация и право на мечту – это одно и то же?
Ну, я думаю, що років 10-15 і пояснимо. Тобто це насправді, якщо хтось думає, що це дуже швидкий процес буде, то це якраз велика помилка. Треба чітко розуміти, що такого роду ціннісні зміни, вони, в принципі, швидко не відбуваються. Пояснювати можна в різний спосіб. Я, наприклад, намагався так швиденько подивитися, чи є в Костянтинівці, наприклад, вулиця Войкова, бо, наприклад, в моєму рідному Харкові, а я харків'янин, я хочу про це ще там додатково сказати і підкреслити. Так от, я ходив в школу вулицею Войкова. І от якщо запитати людину, що це, чим взагалі відзначився Войков. От давайте я вас запитаю, хто такий Войков, що хорошого він зробив?
Я не знаю, я чесно одразу здаюся.
Ну, мені здається, це партійний функціонер якийсь був за часи за радянської влади, так?
Тобто у вас жодних емоцій ця назва не викликає?
Ні, приємних, ні.
Я знаю, що в Києві такої вулиці немає.
Ну, вже і в Харкові немає від п'ятниці. Так от, в п'ятницю, власне, змінили назву. І от уявіть собі, я ходив в школу цією вулицею. Петро Войков – це був, як писали в радянських енциклопедіях, відний діятель соціал-демократичного движення більшовістського.
Це дуже розмитий термін.
Так. А якщо говорити про нього мовою, так би мовити, відкритих архівів, відкритих джерел, це людина, яка займалася організацією і, власне, вбивством родини останнього російського імператора. І от уявіть собі, це людина, яка особисто брала участь в розстрілі дітей. Це людина, яка добивала багнетом царевича Олексія, цих дівчат, родини, дочок імператора. І вулиця Войкова була... між іншим, іще така історія. Він відзначився, зокрема, тим, що він вкрав перстень в імператриці, він зняв з мертвої імператриці цей перстень і, от, власне, в такий спосіб вирішив якось покращити свої статки, скажімо так. Тобто людина, м'яко кажучи, неоднозначна. І отут виникає питання. Люди, ви хочете, щоб ваші діти ходили по вулиці імені вбивці?
Вбивці дітей.
Вбивці.
Та мародера. Вбивці та мародера.
Будь ласка, але тільки це значить, що нам з вами не по дорозі. Бо декомунізація, і між іншим, знову таки, от причепилося це слово декомунізація, я не люблю його, чесно скажу. Бо закон називається «Закон про засудження тоталітарних режимів комуністичного і націонал-соціалістичного». І от ідеться про те, щоб визначитися, що для України є зло, що є добро. От Войков – це точно не є добро. Знов таки, от іще один приклад, такий, може, не з крайнього сходу, скажімо так, але йдеться про Дніпропетровськ. Ну, от новообраний мер Філатов говорить, що він проти перейменування Дніпропетровська. Виникає тільки питання, а чого ж ви, пане Філатов, голосували за цей закон? І знов-таки друге ще питання. А тобто ви за вбивства багатьох-багатьох мільйонів людей? Я хочу нагадати, що Дніпропетровськ названий іменем Петровського, Григорія Івановича, всеукраїнського старосту, який, перепрошую, несе в тому числі і політичну, і не тільки політичну відповідальність за смерті тих мільйонів людей, які загинули в тому числі в околицях Дніпропетровська, які гинули на вулицях Дніпропетровська.
Олександра, от підбиваючи підсумки першого етапу, про які чисто такі, можливо, цифрові показники і виміри можна сказати? По всій Україні пройшли перейменування? Чи так, десь вони ще тривають, не відбулися?
По-перше, знов-таки, я хотів би нагадати тоді коротеньку процедуру. Угу. Бо ми зараз пройшли тільки перший етап. Тобто, йдеться про те, що півроку міста, села, селища мали можливість для того, щоб обговорити, що вони хочуть змінити. Тобто, є список таких назв, які хочеш, не хочеш, їх треба змінювати. І отут у кожної міської громади, або селищної громади, або сільської громади була можливість змінити. Просто поговорити, зустрітися і подумати, в який спосіб ті чи інші назви мають бути змінені. І йдеться тут, наприклад, про 941 населений пункт, назви яких не відповідають закону про засудження тоталітарних режимів. Ну, найбільш відомі, це ясна справа, знов-таки Дніпропетровськ і Кіровоград. Ну, але знов-таки загалом таких населених пунктів 941 штука по всій Україні. Ясна справа, що більшість це села, і дуже часто це досить маленькі села. Менше з тим, важливо те, що от в цей період сьогодні, власне, от наступає якраз дедлайн, скажімо так, та межа, коли закінчується обговорення всіх цих нових назв населених пунктів. І так само закінчуються громадські обговорення, які мали б передувати перейменуванням місцевими радами вулиць, назв проспектів, провулків, парків, тобто всієї цієї міської...
А це пройшло? Це дійсно пройшло во всіх сільських і городських наших...
Ні, ясна справа, що дехто просто проігнорував ці питання. Але, знов-таки, це відносно невеличкий відсоток, от, принаймні, по тій статистиці, яку ми зараз маємо, виглядає на те, що досить велика частка скажімо так, українських громад сільських, селищних, міських, все ж таки включилися в ці процеси. Але є такі, от ми знаємо про деякі населені пункти, в яких ось, в яких взагалі не відбулося нічого подібного.
Як там будуть рішатися цей вопрос?
Ну, значить, знов-таки, в зв'язку з тим, що ми вже, як то кажуть, трошки навчені досвідом. Знов-таки, в 2009 році був проголосований закон про вшанування пам'яті жертв Голодомору. І там так само передбачалося, що частина вулиць, які названі власне ім'ями тих людей, які несуть відповідальність за масове вбивство людей, за Голодомор. Так от, ще в 2009 році жодних вулиць Петровського, або там знов-таки жодних вулиць імені Косівора, або там Постишева, або ще якихось таких от осіб, ну, вже не мало бути. Але знов-таки тоді ніхто особливо не переймався, ані уряд Тимошенко, ані, скажімо так, пізніші уряди, ясна справа. І в результаті вийшло так, що ну, був елемент саботажу. Так от, в законі про засудження тоталітаризмів, в ньому закладені отакі антисаботажні механізми. Тобто це працює досить просто. Значить, спочатку, знов-таки, країна у нас демократична, ви маєте півроку для того, щоб провести обговорення на рівні міської ради. Міська рада має відкрити, знов-таки, двері, чи там сільська селищна рада має відкрити двері для загального обговорення на рівні громади. А от потім, знов-таки, виникає нова реальність. От сьогодні, від сьогоднішнього дня, власне, перейменування вулиць може здійснювати сільський, селищний, міський голова особисто своїм рішенням, якщо міська, ну, сільська, селищна, міська рада не здійснила з якихось невідомих.
Тобто, якщо на цей момент рішення офіційних не прийнято громадою, то лічність...
Абсолютно. Але це водночас означає, що у сільського, селищного, міського голови є нові можливості. З іншого боку, це є і відповідальність. Бо якщо він цього не зробить, то знов-таки у суспільства може виникнути питання, чи немає тут умисла якогось, яку, ну, умовно кажучи, можливо, людина хоче свідомо...
Нежелання сполняти закон.
Ні, просто навпаки. Тобто це свідомий вибір, що от давайте будемо займатися пропагандою тоталітарних режимів, умовно кажучи, і тоді у міської громади чи у представників міської громади, ну, знов таки сільської, селищної, може виникнути питання до прокурора.
Тобто
починається період індивідуальної відповідальності сільського, селищного, міського голови перед законом, чи він буде це виконувати, чи не буде він це виконувати. Якщо він це не виконує, ну, ясна справа, що до нього будуть питання. Знов-таки, навіть якщо він це не виконує, то просто право перейменування цих всіх вулиць переходить на наступний рівень. І це зробить через 3 місяці голова обласної державної адміністрації своїм рішенням.
А це стосується тільки назв вулиць чи назв міст також? От, грубо кажучи, новий мер Філатов має право перейменувати Дніпропетровськ чи ні?
Ні. Значить, от тут проблема в тому, що якщо йдеться про перейменування назв міст, сіл, селищ, ну, дедлайн вже от в суботу завершився. Тобто далі вже буде відбуватися наступне. Ближчим часом Український інститут національної пам'яті збере спеціальні комісії, які будуть складатися з представників нашого інституту, інституту історії, інституту археографії, тобто академічних інституцій, можливо, там іще кількох інституцій, які, власне, будуть експертно з'ясовувати. Ага, от у міста Дніпропетровська може бути отака назва або отака назва. Або там у міста Кіровограда може бути така назва або така назва, а от у такого села може бути отака назва. І ці пропозиції, ці експертні висновки будуть передані до Верховної Ради України і, відповідно, Верховна Рада України буде голосувати. До 21 лютого ці процеси будуть завершені і нові назви будуть проголосовані в парламенті.
От хочеться запитати, на першому етапі декомунізації, все ж таки, і, до речі, і на Сході, і на Донбасі є вже позитивні приклади перейменувань міст.
Артемівськ, наприклад, був перейменований в Бахмут, Дзержинськ був перейменований в Турецьк, і назви, погодьтеся, значно більш приємніші. Тобто ці назви будуть просто вочевидь затвердження парламентом.
Але затвердження парламентом теж обов'язкова процедура.
Обов'язково. Всі зміни, пов'язані із назвою населених пунктів, завжди робить парламент.
Хочеться от запитати про терміни. Ви сказали до 21 лютого. А чому така дата? Мені, в принципі...
Це співпадіння.
Це елементарне
співпадіння. Просто так. Бо, як ви пам'ятаєте, сам закон був проголосований 9 квітня. Ми-то передбачали, що буде перше читання, потім ще 2 тижні на обговорення, тобто 9 плюс 14 днів, тобто це мало бути, так би мовити, на 2 тижні пізніше він, відповідно, мав би бути проголосований в цілому і, відповідно, з якимсь лагом часовим він мав би бути підписаний президентом. Ну, але так трапилося, що він був підписаний президентом 21 травня, і, відповідно, всі терміни, вони отак от прив'язалися до 21-х чисел. Тобто співпадіння було те, що саме День Свободи і Гідності був днем, коли завершився перший етап цих всіх декомунізаційних змін, а потім вже відповідно співпало з тим, що 21 лютого це другий етап завершиться.
Небольшой такой маленький вопрос, дополнение, что ли, да? Я знаю, и естественно, что переименование улиц и городов, местечек, сел, это еще не все, что надо сделать, да? Есть памятники, да, есть памятные знаки и так далее, и так далее. Какой дедлайн в этой работе?
Там приблизно так само, как и с переименованиями назв. Якщо до 21 листопада цю роботу не зробила місцева рада, то, відповідно, це відповідальність за ці зміни в наступні 3 місяці перекладається
на вищі інстанції.
Мені складно визначити, хто вищий голова, міський голова, чи вони мають однаковий мандат в певному сенсі, тому він просто є водночас представником виконавчої влади в певному сенсі, тобто головою місцевого самоврядування, не виконавчої влади, але це так от складно зважити, хто з них головніший, сама рада чи сільський селищний голова. Не так важливо. Важливо те, що от наступні 3 місяці до 21 лютого мають сільські селищні і міські голови визначати це питання. І якщо в них з якихось міркувань це не вийде або вони не все хочуть, то це буде зроблено відповідно вже на рівні голів обласних адміністрацій.
Є міф, і ми про нього теж почули в опитуванні з Костянтинівки, про те, що декомунізація – це доволі дорога процедура, так? Адже от наші громадяни собі уявляють, що треба замінити всі карти, паспорти, треба замінити вивіски на будинках, треба замінити всі найменування.
Знов-таки, я хотів би розказати історію харківську, як харків'янин, да, за походженням, відповідно, я не втрачаю зв'язку з своїм рідним містом, і це виглядає досить смішно. Коли мені починають розповідати про те, що от треба буде всі там таблички поміняти, це страшенно дорого. Я кажу, вибачте, в 2012 році перед Євро-2012 всі таблички вже один раз поміняли. Чому ви ніколи тоді не казали, що це страшенно дорого? Тобто тоді, в 2012 році, для вас це не було важливо. Це не було, причому це вже було зроблено. Маразм в тому, що, в принципі, тоді ці зміни можна було б зробити під Євро-2012 і не лякати наших європейських, там, наприклад, голландських гостей, такі, як в Харкові були, базувалися збірна Нідерландів, не лякати їх там різними вулицями Леніна, Касіора, і інших достойників, які абсолютно, так би мовити. Люди, ми говоримо про те, що ми інтегруємося в Європу, да? Вибачте, ви хочете з цим багажом інтегруватися в Європу, вас ніхто там серйозно сприймати не буде з вулицями імені тоталітарних лідерів. І знов-таки, якщо повертатися до питання, скільки це все коштує, ну, я спеціально колись по Харкову пройшовся, по вулиці Сумській, подивився, на яких домах. Там є будинки, наприклад, з табличками. Є будинки, на яких тільки номер написаний. А це центр міста, це головна вулиця Харкова. Якщо поїхати кудись трошки далі від центру, то там виглядає це в такий спосіб. Наприклад, їдеш по вулиці Гвардійців Широнінців. І дивишся, там, наприклад, фарбою написано ГВ-ШВ 42. Тобто, вибачте, фарбою намалювати нову назву вулиці, ну, Гвардійців Широнінців, вона не перейменовується.
Не дуже дорого, да.
Ну, це буде коштувати 3 гривні на один будинок. Ну, і це буде така з великою переплатою, з великим авансом, я б сказав, бо враховуючи там. Тобто, це насправді є дійсно великий-великий міф на рахунок того, скільки це коштує. Інше питання, що велика кількість людей, ну, мається на увазі людей, які працюють в місцевому самоврядуванні, ну, це ж прекрасна можливість для того, щоб трошки грошенят відмити. Але, ну, знов-таки, це вже тоді не декомунізація, це корупція, відмивання коштів. Давайте називати речі своїми іменами. Це можна зробити без жодного подібного закону, без прийняття таких змін. Це в регулярному порядку, на жаль, відбувається в результаті.
А є некоторий бюджет на подобного роду?
Ні, спеціальних грошей ані в державному бюджеті, ані в регіональних бюджетах не виділялося. Але це всі ці зміни будуть відбуватися у відповідності з звичайним оперативним бюджетом. Бо насправді, наприклад, ті ж самі табелі, вони час від часу виходять, ну, перепрошую, вони там з... Не всі вони, скажімо так, однаково добре зроблені, їх треба час від часу міняти. Тобто це, на це виділяються певні кошти.
Ну і назви вулиць, вони теж час від часу змінюються з якихось інших причин. Наскільки, ну, це от великий масштаб, кількість?
Ми можемо говорити про те, що кількість вулиць, які на сьогоднішній момент нам треба буде змінити, це якраз от невідомо, так би мовити, якщо говорити в загально, невідомо складова, якщо говорити в загальнонаціональному вимірі. Якщо ми будемо брати якесь конкретне місто або село, то от, наприклад, в Харкові, ну, знов таки, я взявся за Харків, оскільки мені це найближчий, з зрозумілих причин. Так от в Харкові в п'ятницю було перейменовано 178 топонімів, і ще близько сотні треба бути от на другому етапі перейменувати. Там ще йдуть внутрішні консультації. Тобто кругом бігом це буде близько 280 топонів. В Харкові 2700 вулиць, провулків, проспектів і так далі, тобто 10%.
Що ж, дякую. Олександр Зінченко, заступник голови Інституту національної пам'яті України. І ми говорили про завершення першого етапу декомунізації. Нагадаю, він завершився 21 листопада.